Jamen tak fordi at jeg må komme, og det har jeg glædet mig til. Det er altid godt at være sammen med jer. Er det ikke salme 133, vers 1, der siger, hvor er det herligt, når brødre sidder sammen? Og der er det dejligt at komme her, hvor der er så mange brødre, og så er der faktisk også en del søstre, så det er jo ikke værst. Jeg må hellere holde mit ord til Mia, så lad os bede for aftenen. Himmelske Fader, tak fordi at vi har kunne få lov til at sidde her sammen som brødre og søstre. Tak at du har skabt os som mennesker, og at du har forløst os og omskabt os til brødre og søstre. At du har givet os ret til og kalde hinanden for brødre og søstre. Himmelske Fader, vi kommer frem for dig og bekender, at vi har syndet mod dig. Vi bekender, at vi er egoistiske. Vi bekender, at vi kun tænker på os selv. Vi bekender, at når vi skal tale givertjeneste, så er den, vi allerhelst vil give til os selv. Himmelske Fader, jeg beder om, at du må være til stede med din ånd i aften. Jeg først og fremmest vil jeg sige dig tak for tilgivelsen. Tak for forsoningen i Jesu Kristi blod. Tak for det fantastiske budskab, det er. Hjælp os til at leve på det. Skab troen i vores hjerter på det. Bær os hjem i troen på det. For det er kun det, der holder Gud. Jeg vil også bede om, at du vil skabe en giversind i os. At du vil forvandle os fra ufrivillige givere til frivillige givere. Tak, at du har lovet, at der, hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, at der vil du være midt iblandt os. Himmelske Fader, jeg beder om, at min synd og min skyld ikke må stå i vejen for dit budskab her i aften. I dit eget navn. Amen. Der ligger på bordene nogle notepapirer. Og jeg ved ikke helt, hvor den er gået galt, men det er også lige meget. Men I skal bare lige vide, at jeg har haft lidt sved på panden. Fordi jeg vidste godt, jeg skulle herind. Jeg vidste ikke, før Michael skrev til mig, for hvor lang tid siden var det, Michael?
Det er ikke længe siden.
Det er ikke længe siden. Det er et par uger siden allerhøjst, at det var giversind, jeg skulle ind og tale om. Jeg tror, at jeg vil være ret provokerende i aften, og det er ikke, fordi jeg har lyst til at være det. Det er, fordi jeg selv er blevet utrolig provokeret i aften, eller i hele den her forberedelse, med egentlig, hvad er det egentlig, Bibelen siger om penge? Og Bibelen har rigtig, rigtig, rigtig meget at sige om penge, faktisk. Og det er jeg blevet lidt provokeret af. For det er vi ikke så gode til i et kristne sammenhæng. Allerførst, det første spørgsmål, som altid kommer op, når jeg snakker med kristne mennesker, det er, mange kan have en tendens til at sige, penge er ondt. Penge er ikke godt. Penge forvrider verden. Det vil være meget nemmere, hvis der ikke var penge til. Der synes jeg lige, vi skal starte med at slå op i Job kapitel 1, vers 3. Prøv at se, hvad der står fra, ja, hvis vi ser i vers 1, så står der, at Job, han var en retsindig og retskaffen og gudsfrygtig mand. Men se så, hvad der står i vers 3. der står der, at han ejede 7.000 får og 3.000 kameler, 500 spand okser og 500 æselhopper og en mængde trælle. Det er ikke fed rinde om. Nej, det var det dengang. Der står netop, han var den mest velstående mand blandt alle Østens folk. Her har vi altså en mand, som Gud kalder retsindig, retskaffen og Guds frygtig. Og så var han Østens på det tidspunkt rigeste mand. Der er ikke noget i vejen med at være rig. Der er ikke noget i vejen med at være Bill Gates, eller hvad de nu alle sammen hedder. Det er fint. Det er godt at have penge. De penge, du har fået, har du fået af Gud. Det er godt at have penge. Prøv at slå over til Hebræerbrevet kapitel 13. Hebræerbrevet kapitel 13. Ej, lad os lige starte med 1. Timotheus kapitel 6. 1. Timotheus kapitel 6. Der læser vi i vers 10. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogen blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Det er ikke penge i sig selv, der er et problem. Penge er en ganske neutral ting. Der, hvor problemet er, det er, når kærligheden til penge bliver større end kærligheden til Gud. Kærlighed til penge er roden til alt ondt, og ikke penge er roden til alt ondt. Sådan er det, at når kærlighed til penge bliver større end kærlighed til Gud, så er det, at vi kan blive ført bort fra troen, som der står her. Så er det, at vi begynder at volde os selv og andre ondt på grund af den jagt, på grund af den kærlighed til penge. At vi må have penge. Penge, penge, penge og flere penge. Så står der i Hebræerbrevet 13:5. Det står på jeres noteark. Jeg vil bare lige læse det op. Lad ikke kærligheden til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Lad ikke din adfærd bestemme af kærlighed til penge. Hvis du er en fattig RØV, og det er der sikkert mange af jer, der er, for I studerende, så stil dig tilfreds med det. Stil dig tilfreds med ikke at have lige så mange penge som naboen, og ikke have lige så mange penge som Bill Gates. Stil dig tilfreds med det. Vi har en åndssvag kultur i dag. En åndssvag verdensånd, der jagter efter penge, og hvor man kan ikke åbne MTV i 5 minutter, uden der er en eller anden, der står og synger om bling bling, og hvor helt fantastisk det er. Den der jagt, den der higen, den der kærlighed til penge. Guds ord siger, stil dig tilfreds med det, du har. Og så læg mærke til, hvorfor vi skal stille os tilfreds med det, som vi har. Det er fordi, siger Hebræerne 13:5, for Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikke og svigter dig ikke. Det er sidste halvdel af verset her, I skal lægge mærke til, og I skal have i jeres baghoved. For det her vers, det siger noget om nogle andre vers i Bibelen, som nogle gange bliver fremlagt som herlighedsteologi af sådan en mand som for eksempel Joel Osteen, som dem af os, der har godt channel, kan se i vores fjernsyn, hvordan han står og siger, at hvis bare du er kristen, eller hvis bare du giver, så giver, hvis du giver en tier til Gud, så giver Gud dig 100 kroner. Og hvis bare, altså sådan, den der begreb, der har været i alle tider, det der med, jeg kan bestikke Gud. Jeg kan købe Helligånden af Gud. Jeg kan få velsignelser af Gud ved at give ham penge. Nej. Men der står, at Gud han ikke lader os i stikke, og han svigter os ikke. Gud giver os, hvad vi har brug for. Og det kan nemt være, at dig og Gud ikke er enige om, hvad du har brug for. Men så må jeg sige, Gud ved bedst. Gud ved bedst. Det næste spørgsmål, når vi taler giver tjeneste, det er et spørgsmål, som kristne har spurgt sig selv om lige siden starten. Det er et spørgsmål, som kristne er rygende uenige om. Det er spørgsmålet, skal kristne betale tiende? Skal kristne betale tiende? Hvad siger Bibelen til det? Jo, for det første så vil jeg sige, at når man stiller spørgsmålet, skal kristne betale tiende, så er der mange kristne, der siger, og det vil der helt sikkert også være nogen af jer i aften, der gør. I vil sige, hov, 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 ej nej, tiende, det var under loven. Vi er ikke under loven, vi er under nåden. Det var kun dengang, det var Israel, de var under loven, de skulle betale tiende. Det skal vi ikke. Vi er ikke under loven, vi er under nåden, vi er kristne. Vi skal ikke betale tiende. Sådan er der nogle af jer, der vil tænke. Til det vil jeg komme med en bemærkning. Vi sidder og synger. Jesus, lad din vilje ske. Vi sidder og synger. Jesus, brug mig, som jeg er. Jesus, jeg er din, kom og tag mig. Vi sidder og synger, Jesus, jeg overgiver mig fuldstændig til dig. Og så kommer der en og spørger, betaler du tiende? Nej, 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 for nu må du nok forstå, det var jo loven, vi under nåden. Så er mit spørgsmål. Når du tænker sådan, er det så fordi du er så glad for, at du er under nåden, at du vil betale mere end tiende? Er det derfor? Eller er det fordi, der er et eller andet i dit hjerte? Din mund sidder og synger, jeg overgiver mig fuldt ud til dig, Gud. Mig og hele mig, men ikke min pengepung. Er det sådan, du har det? Det er min erfaring af kristne, når vi taler tiende. Det er min erfaring ved mig selv, når jeg læser om tiende. Så siger jeg, det er jo loven. Fordi jeg prøver at retfærdiggøre over for mig selv, hvordan kan jeg undgå at betale hele 10% tilbage til Gud. Lad mig sige det sådan. Det er ikke nemt at læse i vores danske oversættelse. Og som sagt, så er det her kommet lidt bag på mig, så jeg har ikke haft helt så meget tid, som jeg gerne ville. Så jeg har ikke kunne bore så meget ned i grundteksten, og bore så meget ned i, hvad kloge mennesker har sagt, at jeg kan sige det her med 100% sikkerhed, men nu får I det, og så kan I selv studere videre med det. Det er handler om at være berøjaner og tage imod ordet med al god vilje og selv granske skriften, om det forholder sig således. Der er de teologer, som siger, at de under loven betalte tiende. Det var det. Det var det, Israel skulle betale. 10% af deres indtægt, og de 10%, de gik til levitterne, fordi at levitterne, i modsætning til alle de andre stammer, så havde levitterne jo ikke fået et område i Israel, men så fik de tiende. Og det bruger Nyt Testamente som billede og siger, at dem, der arbejder ved templet, de får tempelskat, og de får en del af den her tiende, og så meget mere også os, som er forkyndere og undervisere og præster osv. i den nye pagt, altså som kristne, vi skal også leve ved evangeliet. Men der er andre teologer, der siger, nej, Israel betalte rent faktisk mere end blot tiende. De betalte det, der hed tiende af landet. Det kan I læse om i 3. Mosebog, kapitel 27. Skriftets henvisningerne er på jeres noteblok, så læs det derhjemme og studer det. Det var det, som var skat. Det var fordi dengang der havde de et teokrati, og så det her, den her tiende, som bliver kaldt tiende af landet, den gik sådan ligesom til administrationen af Israel, af landet. Forestil jer lige det. Forestil jer lige skattefar i dagens Danmark komme herud eller hjem til jer på bopælen og holde en giversens tale for jer, fordi ellers så fik den danske stat ingen skat kradset ind. Men sådan var det nu engang, dengang måske. Så var det der i 4. Mosebog, kapitel 18, kan I læse om en anden tiende, der bliver kaldt levittiende. Altså den tiende, der blev givet til levitterne, til præsterne, til tempelsangerne, til alle dem, som havde en tjeneste i og omkring templet. Udover de her to tiende, som de jo så skulle betale hver år, rent faktisk nu 20%, så hver tredje år, så skulle de betale noget, der hed almisetiende, eller nogen har kaldt det barmhjertighedstiende. Der skulle de betale tiende også, men det var så kun hver tredje år. Og de penge skulle så uddeles til den fremmede, til de faderløse, til enkerne osv. Det var sådan en almise eller barmhjertighedstiende, hvor man gav til dem, som ikke havde noget. De fik noget af dem, der havde. Man delte så at sige ud af sine gaver for at få et samfund, hvor at den på bunden ikke faldt igennem. Men der var nogen, der tog sig omkring den og fat i den og holdt øje med den. Det vil sige, hvis vi tager den her tiende, som er hver tredje år, så og deler den op på deler den med 3, så er vi altså op på, at de betaler 23% af deres årlige indkomst hver eneste år. Så siger du, det er ikke så meget, den danske stat tager 50% af mig. Ja, det er så også rigtigt. Men udover det her, så skal vi huske på, at Israel også betalte afgifter. For eksempel de folk, som blev 20 år og var parat til krigstjeneste, skulle betale afgifter. Der var afgifter forbundet med offertjenesten i templet, og der var en masse forskellige afgifter. Tag en bibelordbog, slå afgifter op, gå igennem alle de forskellige afgifter, der er. Sammenlagt er der nogen, der påstår, at en gennemsnitlig israelit dengang under loven sådan cirka betalte 40% af hans årlige indkomst. Det gav han tilbage i tiende og afgift. Det minder jo sådan straks mere om det, vi kender i dag. Og jeg siger det her, fordi at jeg har været et sted, hvor vi havde en præst ude og skulle tale om givertjeneste, og han lavede ikke andet end at forklare os, at vi ikke skulle give penge, fordi at vi gav jo allerede alt det, som var indberegnet i tiende, det gav vi til staten allerede. Så derfor skulle vi ikke give penge. Jeg ved ikke, hvor hans løn skulle komme fra, så det gav han også ikke nogen forklaring på. Det her er bare for at sige, hvordan tiende var under loven. Jeg gør jer igen opmærksom på, at der er nogle teologer, der mener, at de kun betalte 10%. Men altså, igen, der er andre teologer, der siger, at de betalte helt op til 40%. Og jeg beklager, at jeg ikke har haft tid til at gå helt i dybden med det, så jeg kunne fortælle jer, hvordan det rent faktisk hang sammen. Men nu er det lagt derud, nu er det til jer. Nu er det jer, der skal gå i krig. Så held og lykke med det, Guds velsignelse over det. Det man tit, det jeg nogle gange hører, det er, ja, men Tine, de havde det jo, Israel havde det nemt dengang. For de skulle bare betale tiende færdig. Os kristne, vi har et problem. Fordi for os, der handler det om, at det er den rigtige sag, vi betaler til. Der handler det om, at Gud han kommer ind i os ved sin hellige ånd og bevæger os til at give. Der handler det om, at vi er klar over, at hvis jeg nu giver til den her organisation, eller hvis jeg nu giver til det her formål, eller hvis jeg nu giver til den her prædikant, kommer det så det rigtige sted hen? Velsigner Gud det så, eller bliver det så, går det så til grådige mennesker, eller går spild i administration? Der synes jeg, at vi skal slå over i Malakias. Malakias kapitel 3. Nej, vi tager kapitel 1 først. Malakias kapitel 1, vers 8. Når I bringer blinde dyr som ofre, er det så ikke noget ondt? Når I bringer halte og syge dyr, er det så ikke noget ondt? Det her er det Gud, der taler til Israel. Prøv at bringe det til din statholder. Tror du, han vil tage noget imod dig og vise dig velvilje, siger herskarens herre. Det her, der er foregået her, det er lige efter, at Israel er kommet hjem fra Babylon. Og man tror, nu må de da have lært det. De har siddet der i det babylonske fangeskab, som Guds straf over deres ulydighed. Og så kommer de hjem, og så går der ikke særlig lang tid. Så begynder den der brændende ånden, den der herre tilgiv os for vores ulydighed mod dig og forsvinde. Og så bliver det for israelitterne. Nu har vi landet. Nu er vi på vej frem. Vi, jeg. Og så siger Gud her, prøv at høre her. Jeg er interesseret i jeres hjerte, når I giver. Det der med at tage de blinde og de syge og de halte dyr. Det der med at sige, ja, Gud, jeg kommer hjemu, det er fint. Og, men Gud, prøv at høre. Jeg skal jo leve og alt sådan noget, ikke også? Og så har jeg penge til overs, så kan du få det. Det er det, der sker her. Du kan få det næstbedste, Gud. Hvis jeg har noget til overs, så kan du få det. Og Gud siger, prøv at høre her. Du ofrer halte, syge og lamme dyr til mig. Du viser med din givertjeneste, at jeg ikke er nummer et i dit liv. Det er det, du gør. Prøv at høre. Kære venner, kære brødre og søstre, nu stopper jeg lige, nu spoler jeg lige tilbage. Bare lige, for der ikke er nogen af jer, der misforstår noget. Så stiller jeg lige spørgsmål igen. Skal en kristen betale tiende? Og så svarer jeg, som jeg skulle have svaret, dengang jeg først stillede spørgsmålet. For at blive frelst? Nej, selvfølgelig skal du ikke betale tiende for at blive frelst. Gud har givet dig frelsen af noget. Gud har givet dig frelsen, fordi han elsker dig. Ikke fordi du betaler 5%, eller 10%, eller 20%, eller 100%. Men fordi Gud vil dig. Derfor kom Jesus og døde på korset. Jeg kan godt se, at der var nogen af jer, der begyndte at svede. Og står og overvejer, står han nu der og prædiker, at hvis jeg ikke giver tiende af min indtægt, så går jeg for tabt. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Det skal vi have på plads. Har vi det på plads? Har vi det på plads? Ja. Det var godt. prøv at læse videre. Nej, prøv lige at lægge mærke til det der. Det er for øvrigt godt. Gud han siger i vers 8 der. Prøv at bringe det til din statholder. Tror du, han vil tage noget imod dig og vise dig velvilje? Det han siger, det er, okay, prøv at se. Den måde, du behandler mig på, siger, okay Gud, hvis jeg har noget til overs, så kan du få det. Prøv du at gøre det samme med den danske stat. Og så se, hvordan skattefar han kommer hen og siger, er det så i orden? Eller så siger han, jam! Det er det Gud, han siger her. Prøv at gøre det over for statholderen. Prøv at gøre det over for statholderen. Vers 14. Forbandet den bedrager, der har lovet Herren et handyr af sin hjort, men i stedet offer et lemlæstet dyr. For jeg er en stor konge, siger herreskærens herre, og mit navn frygtes blandt folket. Vi giver som kristne ultimativt, fordi at Gud han er en stor konge. Fordi at Gud er større end den danske stat. Så ønsker vi at give til Gud, før vi ønsker at give til den danske stat. For Margrethe, hun er stor. Eller? Margrethe, hun er gammel, og hun ryger. Okay, fair nok. Jeg vil gerne være med til at betale Margrethes cigaretter. Men vi giver først og fremmest til Gud, fordi han er en stor konge. Det, jeg bare gerne vil have, at vi skal komme væk fra, det er det der med, ja, men det var jo så nemt dengang for Israel. De skulle jo bare give, og så var det det. Nej, det var ikke det for Gud. Gud, han var interesseret i deres hjerteindstilling. Ellers så var deres tiende intet værd for ham. Guds folk i den gamle pagt var ikke anderledes end os i den nye pagt på den måde. Og så går vi over i kapitel 10, eller 3 og læser vers 10, og nu er det, at vi skal holde tungen lige i munden. Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så det kan være føde i mit hus. Sæt mig på prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger herskarens herre. Dette er verset, der tit og ofte bliver læst og prædiket over i en herlighedsteologisk sammenhæng. Dette vers, giv du blot Gud, når du giver Gud, så vil han give dig i overflod. Du vil blive overrasket. Hvis du sender 100 kroner til min organisation, puff, så får du 1000 kroner igen, inden du ved af det. Og det gør, at en kær mand har et hvid jakkesæt på og flyver rundt i en privat jet, mens folk i hans menighed er fattige. Sådan er det. Det er ikke det, der står. Gud han siger, sæt mig til prøve, om ikke jeg åbner vinduer, himlens vinduer, for jeg udøser velsignelse uden mål over jer, siger herskæren sig her. Det her handler om, er, at Gud siger til jøderne, prøv mig af. Prøv mig af, om jeg ikke er værd at stole på. Det tiende var for jøderne, var et ydre bevis på, at de inderst inde havde taget mod Gud. Det er det her vers siger. Og Gud, han vil velsigne. Gud, han er værd at stole på. Og ja, nogle gange velsigner Gud gennem penge. Andre gange velsigner han på andre måder. Andre gange velsigner han åndeligt, at man får lov til at i sin fattigdom vokse i troen og komme tættere på Gud. Eller i sin smerte og i sin lidelse, som det var med Job. At hele pointen i Job, det er, at han siger, jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig ansigt til ansigt. Michael, du sidder med fingrene op.
Jamen, det er fordi, at jeg tror, at det følger så langt her. I USA, der er mange, ikke de der skurke, du har nævnt, men også bare evangelikale teologer, der siger, at ud fra det, du princip, så bør man som kristen ikke have pensionsordninger. Fordi det er et helt tydeligt tegn på, at man ikke stoler på Gud. Hvad tænker du om det, i forhold til det, du lige har sagt ud fra?
Tænker jeg, at det er noget umiddelbart noget pjat. Altså, jeg har lidt sådan, at jeg læser hverken for eller imod pensionsordninger i Bibelen. Og når jeg ikke læser hverken for eller imod, så har jeg det sådan, så siger Gud, at alt det, der ikke er for loven eller mod loven, det er lagt ind i vores samvittighed, og så skal hver af os handle efter vores samvittighed. Og det er fint. Hvis der er nogen over i Amerika i en menighed, der siger, min gudsgivede samvittighed siger mig, at det er synd for mig, at det er mistillid til mig, for mig mod Gud at have en pensionsordning, fordi så er det dybest set, fordi jeg ikke stoler på ham. Hvis din samvittighed siger det, så lad være med at have en pensionsordning, for hvis du så har en pensionsordning, så er du dømt i din samvittighed, siger Bibelen. Kan vi vente med spørgsmålen til efter? Så tager vi dem alle sammen. Det er okay. Jamen, det er fint. Godt. Så meget for tiende under loven. Jeg vil gøre opmærksom på, at der også var tiende før loven. Prøv at slå op med mig i 1. Mosebog, kapitel 14. 1. Mosebog, kapitel 14. Fra vers 18. Abraham, som han hed på det her tidspunkt, har lige været hen og redde Lot her, og så er det, han møder Melkisedek, som Hebræerbrevet fortæller os, er et billede på Jesus Kristus. Og så står der i vers 18. Melkisedek, Salems kongekong med brød og vin, han var præst for Gud den højeste. Han velsignede Abraham og sagde, velsignet være Abraham er Gud den højeste skaber af himmel og jord. Velsignet være Gud den højeste, som gav dine fjender i din magt. Og Abraham gav ham tiende af alt det, han ejede. Her ser vi altså, at konceptet omkring dette med at give tiende var kendt længe før loven kom til. Et andet eksempel er i 1. Mose 28. Det kan I slå op ved lejlighed. Jeg vil bare lige gøre jer opmærksom på, at jeg synes ikke, Josef han er helt, har den helt rette indstilling her. Men jeg kender godt hans indstilling nogle gange. Så læs det en gang for jer selv. Men konceptet er altså, der var tiende under loven, der var tiende før loven, der er måske også tiende efter loven. Prøv at slå op i Matthæus evangeliet, kapitel 23, vers 23. Der er Jesus i god. Nej, Jesus han var ikke i dialog. Han var i godt gammeldags skænderi med de blinde tåber, som Jesus kaldte dem. Vi andre, vi kaldte dem farisæere og skriftkloge. Så står der i kapitel 23, vers 23. Ved jer skriftkloge, det er Jesus, der taler. Ved jer skriftkloge og farisæere, I hyklere, I giver tiende af mynte, dild og kommen. Men I forsømmer det i loven, der vejer tungere rets og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres, og det andet ikke forsømmes. Nu har jeg sagt det her. Nu har jeg læst det her. Og nu er der nogen af jer, der har hørt, at jeg har stået her og sagt, ved de skriftkloge og farisæerne, for de giver tiende, men de gør ikke det, der vejer tungere i loven, ret, barmhjertighed og troskab. Haha! Fjols! Sådan nogle farisæer. Men det er ikke det, Jesus siger. Hørte I, hvad Jesus han sagde? Det ene skal gøre os. Hvad er det, der skal gøre os? Det er det, der vejer tungest i loven. Ret, barmhjertighed, troskab. Og hvad siger Jesus så bagefter? Og det andet ikke forsømmes. Jamen, hvad er det andet? 10 kroner, hvis du kan gætte det. Vi ser altså, der var tiende før loven. Vi ser, der var tiende under loven. Vi ser, der er tiende efter loven. Faktisk er det sådan, og det bliver jeg vildt provokeret af, at Ny Testamente, særligt Ny Testamente, taler gentagne gange om penge. Jesus taler gentagne gange om penge. Også meget mere har jeg nået i det her studie, end jeg sådan lige har været klar over i mit baghoved. Jesus taler mere om penge end noget andet tema i Bibelen, bortset fra Guds rige. Det er det næst vigtigste på Jesus' dagsorden. 11 ud af 39 lignelser omhandler penge. Og så ikke hver tredje, som jeg kom til at sige før, men hver syvende vers i Lukas evangeliet omhandler penge. Hver syvende vers omhandler penge. Jeg har været ansat i Indre Mission i 6 år nu. Jeg har talt om givertjeneste nogle gange. Men det her, det er første gang, der er nogen, både i MU eller IM, der har bestilt mig til at komme og tale om givertjeneste. Gud velsigne jer. Gud velsigne jer. Der er en fuldstændig skævvridning i vores organisation i forhold til, hvor meget Jesus taler om penge, og hvor meget vi reelt taler om penge. Hvor meget skal vi give? Skal vi give tiende? Er det det, jeg har fået ud af min tale? Så lad mig sige det sådan. Jeg mindes ikke et eneste sted i Nye Testamente. Nu kan Michael eller en anden rette mig, hvis jeg går galt i byen, men jeg mindes ikke et eneste sted andet end Matthæus 23, vi lige har været sammen om, hvor vi får at vide et konkret tal, som kristne skal give. Zakæus, han siger, jeg giver halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, så giver jeg det 4-dobbelt igen. Zakæus, han gav altså halvdelen af sin indkomst plus det løse. Den fattige enke siger Jesus om, at hun har givet af sin fattigdom alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af. Det lyder som 100%. Jesus sagde til den rige unge mand, en ting mangler du endnu. Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige, så vil du have en skat i himlen, og kom så og følg mig. Det lyder igen som 100%. Det får mig til at sige, skal en kristen betale tiende? Det er et forkert spørgsmål. Når vi stiller spørgsmålet, hvad skal jeg som kristen betale? Så stiller vi et helt forkert spørgsmål. For spørgsmålet for en kristen må være, hvor meget skal jeg beholde til mig selv? Det må være udgangspunktet. Fordi det er sådan, at det vi tror på, det er det, vi putter penge i. Det vi tror på, er det, vi putter energi i. Det vi tror på, er det, vi bruger tid på. Og derfor kan det være så svært at give penge. Fordi penge er din tid og er din arbejdskraft, sådan rent komprimeret, sådan virkelig helt kogt ind. Når du har arbejdet en time, så får du fra dit arbejde, eller fra staten, eller hvor du nu får penge fra, så får du, værsgo, det her er for dit arbejde, den time, du har arbejdet. Det her, det er dit for det, du har knoklet med, for det, du har svedt den her time. Det er vores liv, så at sige, komprimeret, eller kogt, helt nedkogt. Det er, hvad penge repræsenterer. Er det værd at give til Gud? Er det værd at sige, Gud han er for mig så stor, at Gud han ikke kun skal have min tid, når jeg skal i Femur. Men han skal også have noget af den tid, hvor jeg er på arbejde. Noget af den tid, hvor jeg studerer. Noget af den tid, hvor jeg sidder og sveder og arbejder og knokler og tjener penge. Det skal Gud også have. Er han det værd? Er han så stor for dig? Jeg ved godt, at vi er mange, der bliver provokeret af de her mennesker, vi læser om i Nyt Testamentet, der giver alt, hvad de ejer. Men det er fordi, at de har set Jesus. Og hvis vi virkelig skal tale giversind, og det er jo det, vi skal, så kan vi ikke gøre det uden at se Jesus. Det største, der nogensinde er blevet sagt i en givertale, nogensinde, i hele kirkehistorien, det finder vi i 2. Korintherbrev kapitel 8. 2. Korintherbrev kapitel 8, vers 9, hvor Paulus han taler om den givertjeneste, de har, hvor de samler ind til menigheden i Jerusalem og til de fattige i Jerusalem. Og så siger han, hvordan at de under prøvelser og trængsler og overstrømmede deres glæde, og deres dybe fattigdom strømmede over i den rigeste gavmildhed, for de gav efter evne, ja, over evne. Og så siger han det der i vers... hvor er jeg? Hvor vil jeg hen? Ja, vi er i vers 9. Sådan, god stil. Det er det vigtigste ord, der nogensinde er blevet sagt i en givertale. Og I kender vor Herre Jesu Kristi nåde. At han, som for jeres skyld blev fattig, skønt han var rig, for at I kunne blive rige ved hans fattigdom. Jesus Kristus, der var Gud lige, gav afkald på det at blive menneske, og var villig til at lide døden. Døden på et kors. Han, Gud selv, der var, er så umådelig rig og fyldt med rigdom. Han valgte at blive fattig, for at du kunne blive rig. For at du kunne blive velsignet. Gud han gav, og det er det, der er den sande giversind og den sande givertjeneste i Bibelen, at Gud han giver sin enbårne søn til dig, for at du ikke skal fortabes, men have det evige liv. At Gud giver Jesus til dig, og i Jesus, der har du al himlens åndelige velsignelser og store rigdom. Det giver tjeneste. Er vi enige om det? Det er giver tjeneste. Og det er det, Paulus han trækker frem, når han taler om det at have et giversind. Så siger han, at det er Jesus, vi skal have os for øje. Det er ikke i hvert fald en organisation. Det er ikke engang nøden hos mennesker som sådan. Jo, det er det jo så ultimativt. Men det er det, at vi ser på Jesus. Det er det, at vi ser på Gud. På Guds søn. For ham, der gav sig selv hen. Som så står i Filipperbrevet, tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk også på alle de andres vel. I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for rov at være lig med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Jesus, han gav afkald. Giver tjeneste, giver sind. Det er at give afkald. Og det er en af de åndelige principper, vi finder i Bibelen. At sand velsignelse, det kommer kun der, hvor der bliver givet afkald. Velsignelse kommer af, at der er nogen, der giver afkald på noget af deres tid, noget af deres kræfter, noget af deres energi, noget af deres penge, for at andet kan vokse op og blive stort. Dengang jeg kom til København, der var der ikke nogen IMU her. Men der var nogen, der startede, en lille kreds, der startede en IMU her, der gav afkald på noget af deres tid for at starte noget op. Og se nu, hvor mange af jer. Vi ser det klarest i Jesus. Men vil du have det helt ned på jorden, så gå hjem og spørg din mor. Det er jysk, der betyder gå hjem og spørg din mor. Og din mor vil forklare dig. Ja. Gennem afkald, offring og lidelse, der kom du til verden. Og du er en så stor velsignelse for mig. Og hvis du ikke siger det, send hende mit telefonnummer, så skal jeg stikke hende på flade. Sådan er det. Velsignelse kommer ved, nogen giver afkald. I Gamle Testamente, der får vi at vide, at vi skal give et bestemt beløb. I Ny Testamente, der får vi at vide, at vi første dag i ugen, hver især skal lægge så meget til side, som vi har råd til. Der er ikke noget bestemt beløb på. I Gamle Testamente, der velsigner Gudgiveren. I Ny Testamente får vi vide, at den, der sår sparsomt, skal høste sparsomt. Den, der sår rigeligt, skal høste rigeligt. En lille udfordring. Jeg har læst, at der, og det er lidt svært, fordi at vi ved jo reelt ikke, hvor mange medlemmer der er i Indre Mission, men jeg har læst, at der er nogen, der har skudt på, der er 30.000 giver i Indre Mission. Tænk så, hvis de gav tiende hver især. Så ved jeg godt, så skal skattefar have halvdelen. Det vil sige, for hver 20 mennesker, der gav tiende, der kunne der efter skattefar, for hver 20 mennesker, der gav tiende, der kunne vi reelt få en mere ansat i Indre Mission. Det vil sige, lige pludselig, så vil Indre Mission have 1.500 medarbejdere, i stedet for de 126, vi har i dag. Bare sådan lidt provokerende tanke. Jeg ved godt, der er meget administration af huse og at alt det, vi laver, og når I samles, og I har underskud til en eller anden kredslejr, og så er der noget, der skal dække der. Jeg ved det godt, men sådan en tankeeksperiment. Er ikke sjovt at tænke over? Eller lad mig gøre det lidt mere. Reelt, så vil det jo faktisk betyde, at så kunne vi være 12 gange flere ansatte i missionens tjeneste, i at bringe evangeliet ud til danskerne, til vores folk, end vi er i dag. Ja, lad mig gøre det lidt mere konkret. I er over 20 herinde i aften. Jeg har talt jer. Hvis I sætter jer sammen, hvis du tænker, nu vil jeg til at betale tiende, Du finder 19 andre her, der vil være med til at betale tiende. Så kan vi genindsætte justen. Det kan vi. Så siger vi, jeg giver til missionen tiende, og jeg øremærker det her til Iversen i København. Bare for at være lidt provokerende. Bare for at sætte lidt tanker i gang. Og det er faktisk ikke så urimeligt. Paulus han siger, når vi har sået de åndelige goder hos jer, er det så for meget, om vi høster materielle goder hos jer? 1. Korinther 9:11. Vi er rigtig gode til at samle ind i indermissionen, men nogle gange er vi rigtig dårlige til at samle ind til sådan nogen som Iversen og sådan nogen som mig. Det er vi ikke så gode til. Men det er et godt bibelsk koncept at gøre. Ja, nu havde jeg håbet, at jeg ikke havde brugt så lang tid, men skidt pyt, I kan holde til det, jeg bruger lidt længere. For jeg vil nemlig ikke kun tale om givertjeneste. For givertjeneste er kun en lille del af det åbne lyse. Og hvad er det åbne lyse? At du og jeg er forvaltere. Det er det, det hele handler om. Og det er givertjeneste og penge altså kun en del af det. For du og jeg har fået noget givet. Vi har ikke kun fået givet penge, vi har fået givet vores liv, vi har fået givet vores kraft og vores energi, vores tid, vores nådegaver. Og det har vi fået givet af Gud, for det er Guds, til at forvalte for ham. Og det er det, det hele handler om. Der står i 1. Peter brev 4:10, som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal hver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Vi er Guds forvaltere. Nogle er altså gode forvaltere, andre er dårlige forvaltere. Jeg vil komme med 4 principper for forvalterskab i Bibelen. For det første, du ejer ikke noget som helst. Gud ejer alt. 3. Mosebog, kapitel 25, vers 23. Bare lige for os få lidt Israel med ind i det. Der står... Du må ikke sælge landet uigenkaldeligt, for landet er mit, I er fremmede og tilflyttere hos mig. Hvem tilhører landet, Israel eller Palæstina? Ingen! Gud! Og Gud giver det til hvem han vil. Han har givet det til Israel. Bare lige. Sådan er jeg. Jeg skal have lidt Israel med ind i det. Salme 24:1. Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere tilhører Herren. Vi har intet, alt er Guds. Salme 50. Vers 10. For alt skovens vildt er mit, dyrene på de tusind bjerge. Nicky, jeg har fået en ny hund. Vil du ikke med hjem og se min nye hund? Nej, det vil jeg ikke. Men jeg vil godt med hjem og se Guds hund, som han har givet til dig til at forvælde. Det vil jeg gerne. Haggai 2:8. Haggais bog, kapitel 2, vers 8. Mit er sølvet, og mit er guldet, siger herskarens herre. Nicky, jeg får 10.000 kroner udbetalt i løn hver måned. Nej, du gør ikke. Gud har 10.000 kroner, som han lader dig forvalte hver måned. Ezekiel 18:4. Alle menneskers liv tilhører mig. Faderens liv, såvel som sønnens liv, tilhører mig. Mine børn, Sigrid og Roselil, er Guds børn. Det er en gave, som jeg har fået og forvalte af Gud sammen med jorden. Til at opdrage dem i troen på Jesus. De er hans. Ligesom mig og Johan er hans. Ligesom du er hans. I Romerne 14:18, der står der, at når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Det første princip er i forvalterskab er dette, du ejer ikke noget, Gud ejer alt. Og hvis du ikke ejer noget, hvorfor er du så bange for at miste det, du har? Det er ikke dit. Det er hans. Andet princip er dette, hvad vi har, det er hans, og vi er bare hans forvaltere. I kan selv læse skriftets henvisningerne. Jeg tror bare lige, vi skal slå op i 1. Krøniker, kapitel 29, vers 14. 1. Krøniker, bog 29, 14. Der er to indsamlinger i Bibelen. Jeg kan i hvert fald kun huske to. Der er to indsamlinger i Bibelen, hvor at Guds udpegede leder på daværende tidspunkt. Her er det David. Det andet sted er det Moses, må sige sådan her til Guds folk. Vi har nok penge. Lad være med at give. Send ikke flere penge. Vi har nok. Vi ved ikke, hvad vi skal bruge dem til. Okay. Det glæder jeg mig til at komme og skal tale om næste gang, jeg kommer i Frederiksberg IMU. Okay? Okay, I har sendt rigeligt penge nu. Stop. I har egenhændigt reddet i hjemmes fremtid. Thumbs up. Sådan tale vil jeg gerne holde. 1. Krøniker bog 29:14. For hvem er jeg, eller hvad er mit folk, at vi har formået at give disse frivillige gaver? Det er jo dig, alting kommer fra. Og hvad vi har givet dig, kommer fra din hånd. Vi har bare givet det tilbage til dig, Gud. Vi er bare dine forvaltere. Tredje princip er dette. Gud prøver vores forvalterskab for at se, om han kan betro os mere. Og lyt nu efter. Gud prøver dig af med det, han giver dig, for at se, hvordan handler du med det, jeg har givet dig. Og den måde, du handler med det, som Gud har givet dig, det får Gud til at tænke, kan jeg give ham eller hende, mit barn, mere? Jeg ved, der er nogen af jer, der sidder og tænker. Ja, det med forvalterskab. Jeg har ikke så meget tid nu. Jeg er midt i eksamen. Men når jeg er færdig, så vil jeg give mere tid til Gud. Så bliver du færdig. Så får du et arbejde. Så har du ikke tid. Så siger du, nej, men når det ligesom har lagt sig ned alt stresset og jaget, så giver jeg mere tid til Gud. Og så er du ude og lede efter en mand eller en kone. Og så giver du ikke mere tid til Gud. Nej, men når jeg bare bliver en gift, ja, så får du børn. Og så har du slet ikke tid til Gud. Hun siger, jamen jeg er fattig studerende nu, jeg har næsten ingenting. Jeg vil vente til, jeg har fået et godt arbejde, og så vil jeg give rundhåndet til Guds rige. Nej, du vil ikke. Vel vil du ej. Hvis du ikke vil give med det lidt, du har, så vil du slet ikke give, når du får meget. Det er nemmere nu at give. Det er nemmere nu at gå ind i en fast givertjeneste, hvor hun siger, jeg vil give 5-10-25% af min indtægt de næste 25 år, end det er, når du tjener rigtig mange penge. Så står sådan her i Lukas 16, vers 10. Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså har været tro med den uærlige mammon, hvis I altså ikke har været tro med den uærlige mammon, hvem vil så betro jer noget, som har sandt værdi? Fjerde og sidste princip omkring forvalterskab i Bibelen er dette, at du og jeg, der vil være en dag, hvor vi skal stå til regnskab for Gud. På dommens dag. Og der skal du og jeg ikke kun stå til regnskab for vores liv og vores livsførelse. Vi skal ikke kun stå til regnskab for de 5-10-15% vi har givet til Guds rige, men vi skal også stå til regnskab for de 90-80% vi har beholdt til os selv. Hvordan har vi forvandlet dem? Det er det fjerde og sidste bibelske princip for forvalterskab. Vi slutter af med at kigge på et bibelsk eksempel af en forvalter. Eliezer. Eliezer var Abrahams træl. Han var Abrahams forvalter. I den nye oversættelse i 1. Mose 15:2, der står der, at han var hans arving, og det er også lidt rigtigt, men det er også lidt forkert. I den gode gamle oversættelse, nu taler jeg altså om den gode gamle oversættelse. Nej, du misforstår mig. Jeg taler om den gode gamle danske oversættelse. Altså den fra 1871, ikke? Der står der, at Eliezer, han var ham, der forestår mit hus. Altså en forvalter. Og det var lige præcis, hvad han var. På hebraisk, der hedder det noget så nemt som Ben Meshek, tror jeg, det udtales. Ret mig, Michael. Det lyder rigtigt. Det betyder besiddelsens søn. En forvalter er dette, som vi har set ud fra de fire bibelske principper. En, som bliver sat over hans herres rigdom til at forvalte det i hans herres navn og efter hans herres vilje. Og vi skal slutte med det her. Hvad? Hvad sagde jeg? Okay, tak. Det, hvor er du fra i landet?
Nordjylland.
Okay. Jeg er fra Kronjylland, der taler vi lidt anderledes. Du har sikkert ret, hvis vi skal gå på det rent danske. Det har jeg aldrig været god til. Jeg taler nørdsprog. Men jeg håber, I forstår mig alligevel. Ellers må vi have en til udlægning af tungetale, hvis der er en, der har det. 1. Mosebog, kapitel 24, slutter vi af i. 1. Mosebog, kapitel 24. Vi skal kigge på Eliezer. Eliezer bliver sendt ud for at finde en brud til sin herres søn. Yeah. Tak. Læg mærke til, hvad vi kan lære af Eliezer. Vers 2. Derfor vi at vide, Nu sagde Abraham til sin træl, den ældste i hans hus, ham som stod for alt, hvad han ejede. Han stod for alt, hvad sin herre ejede. Ej, det lyder forkert. Ej, nu forvirrer du mig. Nu må du holde. Du må rette min grammatik bagefter så. Okay, sin hans... Abraham, er vi enige? Godt. Eliezers herre. Prøv at læse i vers 10. Trallen tog nu 10 af sin herres kameler, og han tog alt godt med sig fra sin herre. Han tog hans herres kameler, han tog alt godt med sig fra sin herre. Godt. Det er altså, hvad vi lærer, at han er en, der administrerer alt, hvad sin herre, hans herre, Eliezers herre, nu engang har. Anden ting, vi kan lære fra Eliezer. Vers 2 igen læser vi. Nu sagde Abraham til sin træl, den ældste i hans hus, og så var Eliezer der. Eliezer var klar, da Eliezers herre, da hans herre kaldte på ham, da hans herre havde brug for ham, da hans herre sagde, nu er det nu, du skal lave en opgave for mig. Nu er det nu, du skal gå ind i en tjeneste for mig. Nu er det nu, du får det her kald. Der var Eliezer klar. Tredje ting, vers 5. Trallen sagde til ham, altså til Abraham, måske vil kvinden ikke følge med til landet her. Skal jeg så bringe din søn tilbage til det land, du forlod? Hvad er det, vi lærer her? Vi lærer, at Eliezer får et bud. Han får at vide, hvad hans herres vilje er. Og til det begynder han at udspørge. Jamen, hvad så, hvis der sker det her? Og hvad så på den her måde? Og så går han ind i en dialog med Abraham. Eliezer er som forvalter. Går han ind og siger, jeg skal have det helt klart. Jeg skal have din præcise vilje. Han er interesseret i at høre sin herres vilje. Det er det, der interesserer ham. For han er forvalter for Abraham. For det fjerde, han giver sit herre et løfte, vers 9. Så lagde trælen hånden under sin herre, Abrahams lænd, og gav ham sin ed på det. Eliezer var Abrahams forvalter, før han overhovedet fik det her bud. Før han overhovedet fik det her vide. Men alligevel, da han får det her vide, da han får det her bud, den her opgave, den her tjeneste, så giver han løfte til sin herre. For det er sådan for en god forvalter, at når herren han kommer og siger, omvend dig fra din synd, så siger den gode forvalter ikke, det har jeg gjort en gang. Når herren siger, eller konen for den sags skyld, elsker du mig? Så siger man, det har jeg sagt på din bryllupsdag, hvis det ændrer sig, så skal jeg nok give dig besked. Nej, når herren kommer og siger, kan du forny dine løfter til mig? Eller nu må du omvende dig på ny. Eller nu skal vi kigge på din givertjeneste igen. Så den gode forvalter siger, ja selvfølgelig herre, for det er dig, jeg er interesseret i, og jeg er bare forvalter for altid. Vers 12. Eliezer han beder her, så bad han, herre, min herre, Abrahams Gud, vis den godhed mod min herre Abraham, at det må lykkes for mig i dag. Her står jeg ved kilden, hvor byens unge kvinder kommer ud for at hente vand osv. Hvad kan vi lære her? At Eliezer, at den gode forvalter, lægger sig ind under sin herres vilje og gøre sin herres vilje til sin egen vilje, så meget, at det bliver levende bøn for den gode forvalter. Den sidste ting, vi kan lære af Eliezer, som den gode forvalter, er over i vers 36. Der fortæller han vidt og bredt om Abraham. Min herres hustru Sara, vers 35, undskyld. Herren har velsignet min herre, og han er blevet meget velstående. Prøv at høre ham, hvordan han sådan nærmest snubler over ordene, fordi han er så ivrig. Han har givet ham får og køer og sølv og guld og træller og trælkvinder og kameler og æsler. Eliezer har som den gode forvalter travlt med at tale hans herre op. Travlt med at lovprise hans herre. Travlt med at tale om, hvor stor og mægtig hans herre er. I talen om giversind, der kan vi ikke komme uden om det mest åbenlyse, så skulle vi skamme os. At du og jeg, og det er derfor, at det er en af IM's kernepunkter, at du og jeg er forvaltere for, hvad Gud har givet os. Derfor har IM kernepunkt, der hedder forvaltning, der forandrer. Vi administrerer alt, hvad Gud ejer. Vi skal være klar, når Gud har kaldet til os. Vi skal gøre, hvad vi kan for at kende Guds vilje. Når Gud han siger gå, så må vi gå, også selvom han har sagt det til os før. Vi må lægge os ind under Guds vilje og gøre den til vores egen vilje, så meget, at det bliver til levende bøn for os. Og vi må konstant lovprise vores Guds navn, for det er ham, der er stor. Det er ham, der har forløst os. Det er ham, der har købt os. Og det er ham, vi tilhører, for vi er blevet købt med en dyr pris. Og det handler om dit liv. Det handler om din tjeneste. Det handler om, hvordan du bruger din tid. Og det handler også om, hvordan du bruger dine penge. Lad os bede. Himmelske Fader, vi er mange, der bliver provokeret over dit ord. Vi er mange, der bliver provokeret, når du vil ramme os på pengepungen. Det beder vi dig om tilgivelse for. Og vi beder dig om styrke, om visdom, om indsigt og ikke mindst om nåde og tro til at se os selv som købt. Og ikke være hyklere, der synger, at vi vil give os helt ud til dig. Bare ikke vores penge på. Men lad det være sådan, at vi bliver levende eksempler. At vi bliver nogen, der kan efterfølges. At det kan være sådan, at du ved din nåde og ånd og kraft omformer os til glade givere, glade forvaltere af dit budskab, af din nåde, af din tid, af dine dyr, af dit hus, af dine penge, af dine nådegaver, som du har givet os i dit eget navn. Amen.